Dobar dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Predstavnici Vojske Srbije u drugoj polovini avgusta na vojnoj vežbi u Rusiji potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Ulazak Vojske Srbije na Kosovo znači sukob sa najvećom vojnom silom, izjavio predsjednik Srbije. Države Evropske unije traže uključivanje u konačnu fazu dijaloga Beograda i Prištine, saznaje Radio Slobodna Evropa. Iran saopštio da ponovo počinje sa obogaćivanjem uranijuma. Vladimir Putin prvi put posle godinu dana u poseti jednoj zapadnoevropskoj državi, Austriji. Sutra, tokom popodneva, prognozirani pljuskovi, temperatura od 18 do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, učešće Srbije u vojnoj vežbi zapadnog vojnog okruga Rusije biće 13. u poslednjih 5 godina od kada je sa tom državom formalizowana vojna saradnja, kaže Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
S obzirom na to da se očekuju dve velike vežbe pod okriljem NATO u oktobru, ova vežba se može i sagledati u kontekstu spoljne politike i balansiranjem.
Zašto su učestali incidenti u srpskim sredinama na Kosovu? Dušan Radoković iz Centra za zastupanje demokratske kulture i Imer Muškolja i kosovski stručnjak za medije.
Ako se rasvetli odmah slučaj, nema mesta za prejudiciranje da li je međuetnički ili nije.
Treba da se vodi više računa kako se izveštava u ovakvim slučajima, pošto to se odnosi onda i na međusobne odnose na Kosovu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici oruženih snaga Srbije učestvovaće na vojnoj vežbi koja se održava u drugoj polovini avgusta na teritoriji Ruske Federacije, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije. Njeno održavanje je prethodno najavio komandant Ruskog zapadnog vojnog okruga Andrej Kartapolov, navodeći da je reč o jednom od najznačajnijih događaja međunarodne vojne saradnje. To je samo jedna od više od 60 različitih aktivnosti koje su za ovu godinu planirane sa Ruskom federacijom, kažu u Ministarstvu odbrane za Radio Slobodna Evropa i dodaju da je to najveći broj u dosadašnjoj saradnji sa ovom zemljom. Učešće Srbije u vojnoj vežbi u Rusiji biće 13. u posljednjih 5 godina od kada je sa tom državom formalizowana vojna saradnja, kaže Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Što se tiče ove vežbe koja je najavljena, suštinski može se, s obzirom na to da se očekuju dve velike vežbe pod okriljem NATO u oktobru, ova vežba se može i sagledati u kontekstu spoljne politike i politike vojne neutralnosti Srbije, koja je također potvrđena i ovim nacrtima strategije nacionalne bezbednosti i strategije odbrane pre nekoliko nedelja, tako da se u kontekstu balansiranja može sagledati i ova vežba sa Rusijom.
Kaže Marija Ignjatijević, Vojska Srbije od 2014. kao posmatrač u okviru NATO programa Partnerstvo za mir učestvuje u vojnoj vežbi Regex, a na jesen će ona po prvi put biti održana na teritoriji Srbije. U drugoj vežbi pod okriljem NATO-a učestvovaće pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Iako pojedini analitičari to vide kao mogućnost političkog iskoraka u saradnji sa Severnoatlantskom alijansom, uz činjenicu da je saradnja sa zemljama članicama NATO-a daleko većeg obima od vojne saradnje sa Moskvom, ova druga se do danas mnogo više potencira u javnosti. Spoljnu politiku balansiranja Srbija je potvrdila i nedavnim nacrtom strategije nacionalne bezbednosti. Javna rasprava o tom dokumentu završena je prošlog mjeseca.
Pošto do sada taj koncept vojne neutralnosti nije bio utvrđen jednim dokumentom osim ovom rezolucijom Narodne skupštine, ovo će biti prvi put kada se usvoji strategija da se zapravo tim krovnim strateškim dokumentima potvrđuje taj koncept vojne neutralnosti Srbije.
Reči su Marije Ignjatijević. Opširnije o ovoj temi čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u posjeti Austriji, što je jedno od njegovih retkih putovanja u Evropsku uniju nakon aneksije ukrajinskog poluostrva Krim i podrške separatistima na istoku Ukrajine. Analitičari upozoravaju da ruski predsjednik pokušava da unese podele u Evropsku uniju. On to negira, kao što je Moskva do sada negirala i umešanost u sukobe ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine, kao i mešanje u izbori u Sjedinjenim Državama, ali i nekim evropskim državama. Pripremila Mirena Rakela.
Ruski predsjednik Vladimir Putin se uči posjeta Austriji i poslužio poznatom retorikom. U razgovoru za austrijski ORF rekao je da želi ujedinjenu i prosperitetnu Evropsku uniju, ističući kako je Unija najvažniji trgovinski i ekonomski partner Rusije, te da Moskva ne želi nikoga dijeliti.
Što je više problema u srcu Evrope, to je više problema za nas.
Rekao je Putin. Također je umanjio značaj veze između njegove ujedinjene Rusije i ekstremno desničarske slobodarske stranke, članice vladajuće koalicije u Austriji. Analitičari kažu da je Austrija za Putina velika geopolitička i ekonomska šansa. On želi izvući Rusiju iz izolacionizma i sankcija koje je Zapad nametnuo zbog aneksije Krima i podrške separatistima u istočnoj Ukrajini. Napetosti na relaciji Evropska unija, Sjedinjene države, ruski predsjednik želi iskoristiti na najefikasniji način. Unija je nezadovoljna ulogom Rusije u Siriji i Ukrajini, smatra je odgovornom za navodno trovanje bivšeg ruskog špijuna u Velikoj Britaniji, ali Putin vrlo dobro zna da ono što povezuje Europu i Rusiju jest energija. Austrija je bila prva zapadna zemlja koja je uvezla sovjetski plin prije pola stoljeća, a sada trećina evropskog plina dolazi iz Rusije i ta se količina neprestano povećava. Austrijska vlada jedna je od rijetkih članica Evropske unije koja nakon pokušaja ubojstva Sergeja i Julije Skripal nije povukla svoje diplomate iz Moskve. Lider ekstremne desničarske slobodarske stranke Heinz Christian Strache poziva na ukidanje sankcija Moskvi. Austrija je jedna od najprijateljskih članica Evropske unije prema Rusiji, a posjet Austriji je prvi inozemni put Vladimira Putina nakon što je četvrti put izabran za predsjednika Rusije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je više puta sa visokih međunarodnih adresa upozoren na posljedice srpske vojne ili policijske intervencije na Kosovu.
I to sam više puta dobio nedvosmisleno upozorenje, ne bih to nazvao nekom težom rečju. Ukoliko biste pokušali da uđete svojom vojskom na Kosovo, svojom policijom na Kosovo na bilo koji način, NATO bi to tretirao kao neprijateljski akt i bili biste u sukobu sa najmoćnijim silama sveta. Dakle, ja govorim ovo zbog našeg naroda.
Podsjetimo da je Vučić juče negirao da su pripadnici vojske Srbije bili u blizini prelaza sa Kosovom, a takva njegova reakcija je usledila kao odgovor na novinarsko pitanje povodom informacija objavljenih u prištinskim medijima da su pripadnici vojske Srbije, žandarmerije, raspoređeni u blizini prelaza Jarinje, kao i da su vojnici i policajci Srbije u rudnici kontrolisali vozila koja sa Kosova ulaze u centralnu Srbiju ili se kreću u suprotnom smeru. A zemlje članice Evropske unije zahtevaju da budu obuhvaćene u konačnoj fazi dijaloga između Srbije i Kosova koji bi vodio do pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, saznaje Radio Slobodna Evropa. Kako javlja naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina, zemlje članice Evropske unije nisu zadovoljne što su, kako tvrde, potpuno isključene iz procesa pregovora.
Kako potvrđuju evropski izvori, zemlje članice su počele da pokazuju svoje negodovanje zbog netransparentnosti oko političkog dijaloga, posebno oko poglavlja koje se odnosi na izradu konačnog sporazuma. Ovo je jasno istaknuto na posljednjem sastanku gde su predstavnici iz kabineta Frederike Mogherini usmeno obavestili zemlje članice o procesu dijaloga gde se, kako se saznaje, samo površno govorilo o procesu. Kako su za naš radio potvrdili izvori sa ovog sastanka, zemlje članice nisu zadovoljne što su potpuno isključene iz celog procesa. Dijalog ulazi u kritičnu fazu, a zemlje članice nisu uključene u izradi konačnog sporazuma koji će biti istorijski. Postajemo sumnjičavi zašto tim Frederike Mogherini sve ovo drži u velikoj tajnosti, rekao je za naš radio jedan diplomatski izvor koji je prisustvovao sastanku. Postoji niz pitanja oko kvaliteta ovog celog procesa. Kako su je objasnili naši izvori, vlada mišljenje da oni koji u Briselu vode ovaj dijalog jure za kalendarom, a ne suštinom. Podsjetimo, postizanje najavljenog sporazuma između dvojice predsjednika će se poklopiti sa okončanjem mandata Frederike Mogherini, kojoj će istorijski sporazum između Kosova i Srbije služiti da za sobom ostavi njeno političko nasljeđe. Imajući u obzir koja je težina ovog sporazuma, koji će ostati također na leđima Evropske unije da ga se pridrži do kraja, zahteva se, kako se kaže, otvaranje Mogherinijevog tima prema evropskim prestonicama te njihovo uključivanje u izradu konačnog sporazuma koji bi vodio do sveobuhvatne normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Jedan od koraka oko kojih se sada razgovara je ideja da se ovo pitanje uvrsti i u konačne zaključke na junskom samitu, gdje će šefovi država i vlada Evropske unije razgovarati o prilikama na Zapadnom Balkanu. Ako se u zaključcima uvrsti i zahtev o uključivanju zemalja članica u ovaj proces, onda će tim Federike Mogherini biti obavezan da ispoštuje zahtev zemalja Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A 10 dana uoči prestanka mandata misije Evropske unije na Kosovu, Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, izjavio je da postoje drugi načini da se zaštite građani srpske nacionalnosti na Kosovu, jer kako je rekao, tamo ostaje KFOR, međunarodna mirovna vojna misija NATO-a, kao i kosovska policija.
Postoji druge načine isto da zaštite srpski narod na Kosovo. Naravno, KFOR ostaje i to je važno. Naravno, kosovska policija je tamo na prvom redu i mi smo videli u zadnjim danima kad su bili neke probleme, jesu bili probleme i to je strašno, da u stvari kosovska policija je tamo bila isto da obavi svoj posao da zaštiti srpsku manjinu kao i sve druge građane na Kosova.
Rekao je Kyle Scott. Učestali incidenti u srpskim sredinama na Kosovu rezultat su prekida dijaloga u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, odnosno najava o ulasku u konačnu fazu tog procesa, kažu albanski i kosovski stručnjaci. Mediji imaju, dodaju oni, posebnu odgovornost u načinu izveštavanja o tim događajima. Slušamo Amru Zeneli.
Priština buldožerima ugrožava Visoke Dečane, kamenovanje srpske kuće, nasilje na Kosovu ne prestaje, užas na Kosovu, Albanci napali srpsku decu. Neki su od naslova srpski medija posljednji dana nakon niz incidenata koji su se desili u srpskim sredinama na Kosovu. Policija Kosova ne karakteriše kao etnički motivisane i svako krivično delo je krivično delo bez obzira koga učini. U ponedjeljak je policija ocenila da je bezbednosna situacija u zemlji mirna i stabilna, uz povremene incidente različiti priroda, dodajući da su relevantne institucije učinile sve kako oni ne bi uticali na opštu bezbednost. Kosovski analitičar i stručnjak za medije Imer Muškolje smatra da srpski mediji preteruju kada izveštavaju o incidentima na Kosovu.
Ako se desi neki incident, onda je to incident pre svega, a ne, kako da kažem, etnički ili politički ili ne znam u kojoj prirodu motivisan. Znači, treba da se vodi više računa kako se izveštava u ovakvim slučajima, pošto to se odnosi onda i na međusobne odnose između etnije na Kosovu.
Muškolje dodaje da je ovakav način izveštavanja pod uticajem dijaloga Kosova i Srbije, a koji bi trebao da se nastavi tokom ovog mjeseca. S obzirom da se radi o konačnoj fazi, dodaje on, obe strane pokušavaju da dobiju više, odnosno očekuje se neki kompromis, a ovakvi incidenti ističe idu u ruku tom kompromisu.
I što bliže da da je kraj dijaloga i jezik na kojem srpski mediji izveštavaju je oštri. I to za mene je ipak rizično. Ja ne kažem da ne treba da izveštavaju ako se nešto desi u srpskim sredinama, ali pre svega treba da izveštavaju na korektan način, na profesionalan način i ne daju neku političku, etničku ili neku drugu boju.
I Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokracije kulture u Sremnoj Mitrovici smatra da su međuetnički incidenti rezultat prekida dijaloga, odlaska Euleksa, ali i neefikasnosti policije Kosova. On navodi da su se međuetnički odnosi na Kosovu posljednji mjeseci znatno pogoršali.
Srpska strana kaže da su međuetnički incidenti, albanska strana kaže da to nisu. Naravno da nije, da albanske strane, odnosno kosovske strane ne idu u prilog da kaže da su to međuetnički incidenti. Policija je ta koja bi trebala rasvetliti odmah te slučaje. I onda ako se rasvetli odmah slučaj, nema mesta za prejudiciranjem da li je međuetnički ili nije.
Radaković dodaje da i sa jedne i sa druge strane postoje režimski mediji koji pokušavaju da na određeni način spinuju događaje, ali ipak, dodaje, postoje slučajevi u kojima se po slici vidi šta se dešava, kao što je bio slučaj u Dečanima. Eparija Raško-Prizrenska inače reagovala zbog izgradnje puta Dečane-Plav, navodeći da je nadležno kosovsko ministarstvo započelo radove uprkos tome što je prema kosovskom zakonu o specijalnim zaštićenim zonama najstrože zabranjena izgradnja tranzitnih puteva kroz zone najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika. Iz kosovskih institucija su međutim rekli da put ne prolazi kroz zaštićenu zonu i da se manastir ne dovodi u opasnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Spoljnopolitički analitičar Borivoje Erdeljan za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li obnovljeni diplomatski pokušaj ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića mogu imati efekta na zaustavljanje novih i povlačenje starih priznanja nezavisnosti Kosova.
Ova inicijativa ili poduhvat je suviše ambiciozna reč ministra Dačića. Ne znam na čemu se zahtjeva. Naravno, proces je usporen, to je neosporno, to je matematički vidljivo, ali je on, mislim, nepovratan. Nepovratan što se sveta tiče. Te formule Tajvani, Kipar i formula 2 Nemačke, sve je to bivalo ili biva, ali treba se odlučiti za nešto i onda zakoračiti u to nešto. Može da se nađe formula, ne mora to da bude međusobni zagrlje, ali može da bude za svaku stranu, za dobrobit svake strane i njen napredak u onom pravcu koji proklamuje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Evropska rukometna federacija kaznila je Rukometni savez Srbije novčanom kaznom od 15.000 evra i dvogodišnjom zabranom organizovanja turnira za nacionalne timove juniorskih kategorija. Odluka je doneta zbog otkazivanja martovskog kvalifikacionog turnira za juniorke nakon odluke Ministarstva unutrašnjih poslova i sporta da zabrane susret juniorki Srbije i Kosova.
Kao predfudbalsku utakmicu visokog rizika, festival kosovske kulturne scene Mirdita Dobar dan u Beogradu su obezbeđivale jake policijske snage. Članovi i simpatizeri Srpske radikalne stranke pokušali su da spreče otvaranje ove manifestacije. Novinara Zorana Pavića, koji govori u našoj rubrici Šta rekoste, ovo je podsjetilo na 90. kada su radikali prekidali predstave koje su smatrali antisrpskim i nepodobnim.
Legitimno je da oni budu protiv bilo koje manifestacije, pa i ove Mirdita, dobar dan. Suština priče je ipak na drugom mestu. Dakle, oni nisu izašli da protestuju u smislu da pokažu svoj politički stav, oni su izašli sa pokušajem da rasture taj skup, odnosno da se taj skup ne održi. E, to je već ne samo protivustavno, to je protivzakonito, tako, da vi bilo koga ko je tu legalno i ko ima prijavljenu manifestaciju razjurujete. Radikali su poznati po tome, treba imati dosta godina pa se sećati, da su oni isto kao opozicija. Znači, bili su opozicija u istom smislu kao što su danas opozicija, a nek svako proceni koliko je to. Kad su rasturali predstavu Sveti Sava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, upadali su i prekidali predstavu, što je isto tadašnji režim gledao blagonaklono. I u ovom slučaju, ovo što Šešelj radi i priča, mišljenja je mnogi iz bivše zajedničke stranke, koji su sad preobukli, koji se zove drugačije, ali i veliki broj članova te sestre stranke misli isto.
Video rubriku Šta rekoste možete pogledati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije najvažnije vesti, predstavnici Vojske Srbije u drugoj polovini avgusta na vojnoj vežbi u Rusiji, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Ulazak Vojske Srbije na Kosovo znači sukob sa najvećom vojnom silom, izjavio predsjednik Srbije. Države Evropske unije traže uključivanje u konačnu fazu dijaloga Beograda i Prištine, saznaje Radio Slobodna Evropa. Sutra tokom popodneva prognozirani pljuskovi, temperatura od 18 do 29 stepeni. U drugom dijelu emisije, između ostalog, mada se zakon o zaštiti uzbunjevača primjenjuje već 3 godine i nailazi na pohvale, oni pojedinci koji ukazuju na korupciju i kriminal u svojim sistemima i dalje se ne osjećaju zaštićeno. Jedna od njih je doktorka Bojana Bokorov.
Mene zakon nije zaštitio jer i dan danas ja trpim mobbing na poslu.
Iran će obavestiti nuklearnu agenciju Ujedinjenih nacija o tome da započinje povećavanje svojih kapaciteta za obogaćivanje uranijuma. Ta država namerava da poveća proizvodnju heksafluorida, ključnog sastojka za obogaćivanje uranijuma. Ajatolah Hamnej, iranski vrhovni vođa, saopštio da je takva naredba izdata, imajući u vidu, kako se navodi, da će nuklearni sporazum iz 2015. doživjeti potpunu propast. Inače, američki predsjednik Donald Trump povukao je Sjedinjene Države iz tog sporazuma prošlog mjeseca. Još nije poznato kakav će biti stav evropskih zemalja koje su se zalagale za poštovanje sporazuma, čiji je cilj bio smanjenje iranskih nuklearnih potencijala. Procedura u praksi izgleda tako što će Iranska organizacija za atomsku energiju pisanim putem obavestiti Nuklearnu agenciju Ujedinjenih nacija i Međunarodnu agenciju za nuklearnu energiju o svojoj odluci da pojača proizvodnju heksafluorida. Behrouz Kamalvandi, portparol iranske nuklearne agencije, izjavio je za Reuters da će, kako se izrazio, neki procesi povezani sa radom u sferi nuklearnih kapaciteta biti ubrzani za slučaj njihove potrebe. U skladu sa sporazumom iz 2015. godine, koji su potpisali Iran, Sjedinjene Države, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Rusija i Kina, obogaćivanje uranijuma u Iranu je bilo strogo ograničeno, što je umanjilo kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja. U zamenu za to Iranu su suspendovane sankcije, od kojih je većina bila ukinuta 2016. Predsjednik Donald Trump povukao je Sjedinjene Države iz sporazuma, ostavivši evropske potpisnice u nastojanjima da ga na neki način održe. U međuvremenu Mike Pompeo, američki šef diplomatije, objavio je da će Sjedinjene Države ponovo uvesti sankcije Iranu. Domaće teme. Uzbunjivači su preko potrebni Srbiji i oni ne narušavaju, već štite sistem, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju međunarodne konferencije antikorupcijskog portala Pištoljka, obećavši da će država pružiti podršku u borbi protiv korupcije. U Srbiji se već 3 godine primjenjuje zakon o zaštiti uzbunjivača, čiji je cilj da zaštiti pojedinca koji unutar jednog sistema ukaže na korupciju i kriminal. Mada međunarodno pohvaljen zakon i dalje ima nedostataka, navode međutim oni koji su se usudili da javno progovore o malverzacijama u sistemu u kome su radili, a zbog čega su pretrpeli ozbiljne posljedice. Detalje beleži Ognjen Zorić.
Doktorka Bojana Bokorov, radiolog, onkolog sa Instituta za onkologiju Vojvodine i Sremske Kamenice, 2009. prijavila je trgovinu listama čekanja za zračnu terapiju pacijenata. Kako je navela, umjesto pacijenata iz Vojvodine, na njima se našlo preko 300 imena iz inostranstva. Kaže da je odmah po prijavi nad njom počeo mobing, a posljednje sudsko ročište okončano je tek pre koju nedjelju. Trenutno čeka na presudu.
8 godina je trajao sud, znači za to vreme su mi svašta radili i direktor bivši, koga je Agencija za borbu protiv korupcije smenila, obzirom da se dokazalo da su pravljeni prekršaji, da se nisu smeli zračiti pacijenti, obzirom da su naše liste čekanja bile tada ogromne. I znači samo kad nemaš više nikog na listi čekanja, možeš da pare zračiš nekog drugog.
5. juna 2015. U Srbiji je stupio na snagu zakon koji bi trebalo da pojedince, kao što je dr. Bojana Bokorov, zaštiti od odmazde. Samo u prethodnoj godini po njemu je vođeno 229 sudskih postupaka, pokazuju podaci antikorupcijskog portala Pištaljka, koji je učestvovao u izradi zakona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zadovoljan njegovom primjenom, te da Srbija po pitanju zaštite uzbunjivača prednjači u regionu.
Mnogo mi je važnije da se ostvarilo ono što sam pre 2 godine posle konsultacija sa vladom i rekao na jednom sličnom skupu, a to je da ćemo ovaj dobar zakon koji smo mi usvojili, a zahvaljujući nekim pametnim ljudima koji su nam u tome itekako pomagali, početi da izvozimo. I danas mnoge zemlje i u regionu su zainteresovane.
Mada ne spori da se na položaju uzbunjivača radi, dr. Bokorov konstatuje da nju zakon ipak nije uspeo da zaštiti.
Mene zakon nije zaštitio jer i dan danas ja trpim mobbing na poslu. Oni su lagodno otišli u penzije, a mene su uspeli da isplace.
Isti utisak deli i nekadašnji direktor hitne pomoći u Beogradu, Borko Josifovski. Njegov slučaj, star 12 godina, i najpoznatiji je primer borbe pojedinca protiv sistema. Dr. Josifovski je davne 2006. prijavio sumnju da grupa lekara hitne pomoći pri intervencijama nije pružala adekvatnu pomoć usled njihove saradnje s pogrebnim preduzećima. Od dana kada je podneo prijavu do danas, posljedice je snosio samo on.
Puno puta sam imao utisak kao da je pobjeda za istinu i pravdu nekako na dohvat ruke, a uvijek je izmicalo kao da se neka nečastiva sila bori sa mnom. I zapravo shvatio sam, ta nečastiva sila, to je ta kriminogena mreža koja živi unutar sistema. i deluje vrlo brzo i efikasno.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, izjavio je da sveobuhvatna borba protiv korupcije zahteva transparentnost državnih organa i institucija. Fabrici je kao metod borbe protiv korupcije pohvalio zakon o zaštiti uzbunjivača. Glavni urednik Pištaljke, Vladimir Radomirović, kaže da zakon i njegova primjena nailaze na pohvale, ali da se to ne može reći kada se generalno govori o borbi protiv korupcije u Srbiji.
Ono što je nama sada potrebno jeste da se ta borba protiv korupcije, odnosno pre svega uloga tužilaštva, podigne na taj nivo da mogu pravdi biti privedeni i oni koji imaju jaku političku pozadinu.
Na konferenciji je ukazano i da je zdravstvo oblast u kojoj postoji najveći prostor za korupciju. Upravo zbog toga, navodi Radomirović, ukoliko uzbunjivači ne budu adekvatno zaštićeni u ordinacijama, građane neće dočekivati doktori poput Borka Josifovskog, već poput onih na koje je on upozoravao. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Četvrti dan proizvođači malina prijepoljskog i užičkog kraja drže u blokadi magistralni put od Prijepolja ka Crnoj Gori, tražeći da otkupna cena kilograma tog voća bude 180 dinara. Nepoznato je kako bi se i kada moglo razrešiti stanje koje otežava kretanje i poslovanje u tom kraju u tolikoj meri da pojedini privrednici planiraju tužbe protiv malinara. Za to vreme sa vrha vlasti poručuju da vlada ne može uticati na tržišnu cenu i da je uslov za nastavak razgovora deblokada magistrale. Detalje ima Danica Gudurić.
Udruženje privrednika Prijepolja najavljuje tužbu protiv udruženja malinara jer, kako kažu, zbog problema u funkcionisanju saobraćaja privreda Prijepolja je u opštem kolapsu. Napominje Đorđe Ljujić, privrednik iz Prijepolja.
Mi se hvatamo i te ljude koji su izašli na te proteste, ali nije u redu da njihov protest od proizvođača malina upropasti celu privredu grada. Evo, ja se bavim drvopreradom. Znači, već 3 godine imamo problem sa uvozom sirovine iz Crne Gore, imamo problem sa nedostatkom tržišta, imamo se, pa šta bi se desilo ako bi svi svoja prava tražili da izlazimo na ulici i da blokiramo jedan grad? Ko će da nadokradi? Došao mi je kupac iz Makedonije, juče je prošao alternativnim pravcem preko Rajišnjeva, kad je dolazio prazan u fabriku, zakačio kamion, juče pun se vraćao, udario kamion, otkazao mi robu. Svaki dan je trebao da povlači 2 kamiona izvoza za Makedoniju, ja sam blokiran. Kamioni mi ne idu, ne samo meni, nego svim privrednicima grada Prijepolja.
Jedan od organizatora protesta, Boban Purić, predsjednik upravnog odbora Udruženja poljoprivrednih proizvođača Limska dolina, napominje da se ne plaše tužbi, jer su, kako kaže, one neosnovane.
Mi smo blokirali magistralu, ali smo baš zbog osjećaja prema ovom narodu i da grad funkcioniše i da ljudi idu svojim putem ostavili alternativni pravac koji ide od grada preko Ivanja i dalje nastavlja preko Župe za more dole. Znači, i ti isti privrednici su imali otvoren put tamo da idu kad su god htjeli. Malo je bilo usporeniji saobraćaj, ali su im ti pravci bili 24 časa prohodni.
Na jučerašnjem sastanku u Užicu, koji je organizovala Privredna komora Srbije, hladnjačari i malinari nisu postigli dogovor da otkupna cena bude 180 dinara. Iako je put blokiran, prolazi omogućen svim vozilima hitne pomoći kao i drugim bolničkim automobilima. Tokom trajanja blokade i most u Šarampovu, koji je zbog rekonstrukcije zatvoren, otvoren je za pešake. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred krajem emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnici Vojske Srbije u drugoj polovini avgusta na vojnoj vežbi u Rusiji, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Ulazak Vojske Srbije na Kosovo znači sukob sa NATO-om, najvećom vojnom silom, izjavio predsjednik Srbije. Države Evropske unije traže uključivanje u konačnu fazu dijaloga Beograda i Prištine, saznaje Radio Slobodna Evropa. Iran saopštio da ponovo počinje sa obogaćivanjem uranijuma. Vladimir Putin prvi put posle godinu dana u posjeti jednoj zapadnoevropskoj državi Austriji. Sutra, tokom popodneva, prognozirani pljuskovi, temperatura od 18 do 29 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijatan dan.